Koalīcijas partneri viens pēc otra izteica pilnu atbalstu izglītības ministrei Šuplinskas kundzei viņas centieniem ieviest nepieciešamas reformas augstākās izglītības sistēmā. Tas ir tas pamats, kas mūs visus vieno. Šajā konkrētajā jautājumā neviens, vismaz šodien sapulcē, neizteica nevienu iebildumu pret Šuplinskas kundzes konkrēto tiesību aktu tālāk virzīšanu ar to sapratni, ka tas ir daļa no šī procesa vispār ieviest pozitīvas maiņas augstskolas sistēmā. Mēs, kā jebkura koalīcija, un tas vai ir piecas partijas, vai divas, vai trīs, vai četras, nav liela starpība, mēs līdz šim esam strādājuši arī uz tādu zinām savstarpēju uzticēšanās principu, un pa cik mums ir pilnīgs skaidrs atbalsts viņas centieniem par konkrētiem soļiem, kā tas ir darāms, mēs uzticamies Šuplinskas kundzei.